карантин – це особливе випробування для психіки людини, правда? Навіть народився такий жарт нещодавно, я його почув, він звучить так. Якщо під час карантину ти розмовляєш із квітами, то це все нормально. А от коли квіти починають уже відповідати тобі, то терміново треба звертатися по допомогу. А як у вас справи, друзі мої? З квітами ще не розмовляєте? А квіти вам не відповідають? Коли я почув цей жарт нещодавно, то я пригадав, що щось подібне дехто, тільки вже не жартома, а цілком серйозно, каже про спілкування з Богом. Ви чули таку річ, друзі мої? Є люди, які на повному серйозі говорять так: якщо ви говорите з Богом, то у вас все добре. А от якщо Бог відповідає вам і ви його чуєте, вам потрібно звертатися по термінову допомогу. Є люди, які серйозно так вірять. І тому не дивно, що коли людина вперше переступає поріг церкви, як наша чи будь-яка церква, де акцент робиться на спілкування з Богом, і там постійно говорять: спілкування з Богом, потрібно спілкуватися з Богом, тримайте зв'язок, слухайте його голос. І людина, яка десь чула і розуміє ці речі, вона почуває себе дещо некомфортно, навіть насторожено. Спілкування з Богом? А ви про що? Ви що, чуєте якісь голоси з неба? Чи, можливо, ви бачите якісь видіння? А може ви бачите віщі сни? Чи у вас є якась особлива антена для зв'язку з небесами? Спілкування з Богом, що це таке? Люди серйозно і насторожено думають на цю тему. А що ти думаєш про це? Ти спілкуєшся з Богом? Точніше, звичайно, я маю на увазі під цим питанням наступне. Бог відповідає тобі? Ти чуєш його? Він промовляє до тебе? Чи, можливо, всі наші оці вислови на зразок «Бог мені відкрив», «Бог мені сказав», «Бог поклав мені на серце» – це не що інше, як звичайне самонавіювання. А що, якщо все це – наша ілюзія, яку ми штучно підігріваємо і в собі, і в інших людях? Для чого? Для того, щоб церква, ну, не виглядала там недуховною. Щоб якимось чином підтягувати або притягувати Бога до наших звичайних повсякденних справ, ми придумали це розуміння, що ми спілкуємося з Богом. Сьогодні в проповіді, яку я називав «Мій Бог не мовчить», я хочу поговорити про те, що, ну, просто навіть дати відповідь на питання, чи дійсно Бог говорить до своїх дітей, як Він це робить, і як нам, християнам, розчути Його голос серед мільйонів інших голосів, які лунають сьогодні. І я особливо закликаю вас, дорога церква або дорогі глядачі, не прослухати другу половину проповіді. Тому що я буду розкривати у ній надзвичайно практичну річ, надзвичайно практичну відповідь на питання, якщо я стою перед вибором, особливо коли цей вибір не байдужий мені, вибір, від якого залежить дуже багато в моєму житті, як мені почути голос Бога, куди йти на роздоріжжі? Як не помилитися при виборі і знати, що це Божа воля поступати мені так чи по-іншому? Тому не пропустіть, будь ласка. Але перш за все я хочу зазначити наступне. Я буду ставити декілька таких важливих фундаментальних каменів. І перший фундаментальний камінь звучить так. Це буде як моє переконання. Переконання нашої церкви, він звучить так. Стосунки з Богом. Стосунки з Богом. Те, про що ми говоримо сьогодні. По-перше, друзі мої, це головна ціль створення людини. Біблія говорить нам, що взагалі єдина причина, чому Бог створив людину, це стосунки з своїми дітьми. Друга річ – це те, що вся Біблія говорить про те, як регламентувати ці стосунки, як їх правильно будувати. І по-третє, стосунки з Богом – це головна ціль Христової смерті. Ісус Христос помер на Голгофі, щоб відновити втрачені стосунки між батьком і людьми, між Богом і людьми. І завдяки тому, що ця жертва відбулася, ми відновлюємо стосунки сьогодні у спосіб, про який я вам скажу трошки нижче, і там у вічності вже лицем до лиця. Тому, ще раз повторюю, стосунки з Богом – це є, по-перше, головна ціль створення людини взагалі, по-друге, це головна тема Біблії, і, по-третє, це головна мета приходу Ісуса Христа і Його смерті на Голгофі. Отже, друзі мої, Бог, який створив нас заради стосунків, заради відновлення цих стосунків посилає на хрест свого єдиного Сина, Він не може не спілкуватися з нами. Він не мовчить, Він хоче, щоб ми не тільки говорили з Ним, але щоб ми чули Його. І це перший фундаментальний камінь. Тому я стверджую, що якщо християнин не спілкується з Богом, я хочу, щоб ви це запам'ятали і закцентували на цьому так само свою увагу. Якщо християнин не спілкується з Богом, він ігнорує головну мету приходу Ісуса Христа і Його жертву. З іншого боку, той, хто шукає такого спілкування, цінує це спілкування, бореться за нього, такий чоловік зрозумів і оцінив суть Христової жертви. Повторю ще раз, бо це надзвичайно важливо. Коли ми кажемо, що нам потрібно спілкуватися з Богом, коли ми говоримо про цих 15, 20, 30 хвилин нашого часу молитви, чути Його голос, читання Слова, ми говоримо, оцінила жертву Ісуса. Тому Бог не мовчить. Друге, а як мені чути голос Божий? Як зрозуміти Його волю? Я зараз хочу закласти ще один камінь, і це буде доктринальний, догматичний камінь. Якщо ви не пропустите його, ви зрозумієте, що ця річ буде допомагати нам у подальшому розумінні всіх інших істин. Спочатку камінь такого нашого твердження, переконання, Бог не може не говорити до нас, бо для цього Він нас і створив. Другий камінь, я для цього прочитаю два надзвичайно важливих біблійних уривки. Перше – це Євреям, Писання до Євреїв, перший розділ, перший вірш. Багато разів і багатьма способами давнину Бог промовляв, зауважте, ми говоримо про Бога, який не мовчить, про Бога, який промовляв, був Бог до отців через пророків. І другий вірш. А в останні ці дні, знову ж таки, промовляв Він до нас через Сина. Бог не мовчить. Писання ось тут подає нам два історичних етапи. У сфері розмовляння чи спілкування зі своїми дітьми Бог раніше вибирав два способи. Перший спосіб – це Бог обирав собі людину, пророка, говорив до нього буквально особисто, через якісь особливі такі об'явлення. Пророк чув Божий голос, і вже коли він, пророк, говорив до людей, люди розуміли, до них говорить Бог. Тому дуже часто, читаючи Старий Заповіт, слова пророків починаються так. «Так сказав Господь». І люди, чуючи ось цього простого, часто дуже старого чоловіка, який жив поруч з ними, але вони розуміли, що Бог обрав його бути пророком, вони чули Бога, Бог промовляв до них. Інших, друзі, способів в Старому Заповіті просто не було. І тому Писання говорить, був один історичний етап, коли Бог особисто промовляв до людей, але тільки через пророків, яких він сам особисто обирав. Друга річ, каже другий вірш, другий етап – це присутність Сина Божого Ісуса Христа. І коли говорив Ісус Христос, Він міг сказати, ви чули, що було сказано в Старому Заповіті, у законі, а я кажу вам. І коли Ісус сказав, я кажу вам, це Бог говорив до людей. Тому тут сказано, в останні ці дні Бог промовляв до нас через Сина. Це був другий етап промовляння Бога до людей. Він був найкоротший з усіх. І зараз я хочу, щоб ви почитали наступний текст про те, що ми з вами живемо у третьому історичному етапі того, як Бог говорить з нами. І хто обирає інший спосіб спілкування з Богом, напевно, пропускає голос Божий. Це є Євангеліє від Івана, 16 розділ, з 7 вірша. Ісус знаходиться з учнями на прощальній таємній вечері, і Він каже таке. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб я пішов. Тобто, якщо ми згадуємо попередній текст, що означає «я пішов»? Щоб отой етап, де Бог промовляв в сині, щоб він закінчився. Він каже, краще, щоб цей етап закінчився. Чому? Тому що якщо він не закінчиться, то не прийде третій етап. А третій етап написано таке, утішитель, Дух Святий має прийти до вас. І коли я піду, я пошлю його вам. А коли прийде він, той Дух правди, то він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати. Я ще раз кажу, мій Бог не мовчить. Ісус каже, що Бог буде казати через Духа. Декілька разів, 1, 2, 3, 4, 5 разів в цьому тексті, нижче прочитаю, Бог каже казати, говорити, промовляти. Бог не мовчить. Тому, коли прийде він, Дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе. А що тільки почує, казатиме. Знов казатиме. І що має настати, звістить вас і сповістить. Знову ж таки, мій Бог не мовчить. Він прославить мене, бо візьме з мого, та й вам знову ж таки сповістить. Усе, що має Отець, то моє, через те я й сказав, що він візьме з мого, та й вам знову ж таки сповістить. Писання говорить, що ми з вами, друзі, живемо в історичну епоху або в третю історичну епоху спілкування з Богом. Бог говорить до нас через Дух, який Він послав в День П'ятидесятниці, і ми святкуємо це там на Зелені свята чи День злиття Святого Духа на апостолів. Саме в цей день почався третій історичний етап. Основний спосіб спілкування людини і Бога – це є Дух Святий. Я думаю, що, можливо, є виключення. Ну, наприклад, коли вже після того, як Дух Святий був посланий, Бог хотів навернути ось цього гонителя церкви Савла і перетворити його на майбутнього апостола Павла, він звернувся до нього через особисте об'явлення. І Писання говорить, що такі моменти є, Бог не зв'язав себе. Він може говорити і по-іншому. Проте, все ж таки, головним способом спілкування нас з вами з Богом, це є Дух Святий Дух. А от особливість цього спілкування, знаєте, в чому полягає? Біблія не один раз наголошує на цій особливості. Хочеш спілкуватися з Богом, потрібно шукати і прислухатись. Тому що саме слово «дух» – це вітер, пневма з грецької, руах з давньоєврейської. Перекладається вітер, подих. І Писання говорить, що ми можемо легко заглушити цей голос і чути мільйон інших, і думати, що ми чуємо Бога. А саме Божий голос, оцей дух, не чути. Більше того, Писання говорить, ми можемо засмутити, або іншими словами, образити, і він перестає промовляти. Це, тут йдеться про людину, яка живе в гріху, і вона каже, я спілкуюся з Богом. Але Бог не говорить до неї. Тому що Дух Святий засмучений чи ображений. Тому основна така особливість, і я вам зараз скажу, про що я говорю конкретно, от спілкування людини і Бога треба прислухатися. Людина неуважна, людина, яка не прислухається, скоріше за все пропустить Божий голос. І всяке спілкування з Богом, як вона це називає, буде для неї скоріше ілюзія. І зараз я поговорю, як. Повторю два краєугольних камні. Бог говорить, надзвичайно важливо, для цього він нас і створив. Другий камінь, спосіб спілкування, який він обрав в нашу історичну епоху, це Дух Святий. І якщо я хочу спілкуватися з Богом, мені потрібно вміти от шукати чи прислухатися, тому що це тихенько. Якщо ви питаєте мене, а як це робити, ми йдемо далі на третій ось цей камінь. В самому значенні слова «спілкування» закладено взаємодія, як мінімум двох людей. Спілкування з Богом – не виключення. Спілкування відрізняється від монологу чим? Тим, що в спілкуванні є час говорити і час слухати. Час говорити і час слухати. Але погодьтеся. Наші молитви, друзі мої, наше читання Біблії дуже часто настільки поспішне, що почути голос Духа Божого ми просто навіть не встигаємо. Тому головне, що потрібно зрозуміти, що Дух Святий хоче говорити до нашого серця, коли посилає туди якісь свої думки, які ми повинні почути, зрозуміти. І коли ми в молитві хочемо не просто сказати щось Богові, але ще й почути його, ми будемо неквапливі, ми будемо неспішні, ми будемо мати час, коли ми говоримо, і будемо мати час, коли ми мовчимо і думаємо. Ми будемо прислухатися до тих думок, які пробігають в нашому розумі. Тому що якщо не так, ми будемо завжди молитися на поспіх, Бог не буде мати шансу відповісти нам. Ви пам'ятаєте цю ілюстрацію, дуже цікаву, ми колись показували, навіть на служінні, коли людина стає ввечері на коліна і починає свою молитву. Отче наш, що живеш на небесах, і ось тут голос. Так, сину мій, я слухаю тебе. Пауза. Щось здалося. Почнемо знову. Отче наш, що живеш на небесах. Так, сину мій, я слухаю, що ти хотів. Пам'ятаєте цю ілюстрацію, коли людина в такий спосіб, вона збентежена, вона каже, та хто це? Це твій батько. Я відповідаю, бо ти кликав мене. Та нікого я не кликав. Я просто молюсь. Що ти хотів? Та я, власне, нічого не хотів. Я просто хотів помолитися. Розумієте, да? Це ілюстрація молитви, коли ти починаєш роздумувати, ти починаєш ловити ті думки від Бога, тому що думки можуть бути саме від Бога. Такими можуть бути наші молитви, але таким самим часто може бути і наше читання Біблії. Якщо ми дійсно хочемо чути Бога, а не казати про якісь ілюзії, ми будемо неквапливо проходити рядками Писання. Ми будемо роздумувати над кожним текстом, над значенням цього тексту. І в наше серце Бог буде посилати думки, які Він захоче, щоб ми почули. Оце спілкування з Богом. Тому почуйте мене. Християнин, який молиться і читає Слово Боже спокійно, вдумливо, роблячи зупинки на роздуми, має чудові шанси зустрітися з Богом в цей час і почути Його голос. Чудова практика існує в цей час записувати свої думки. Навіть часто найбільш простіші думки, які можуть знадобитися тобі або людям, з якими ти поділишся. Повірте, я знаю, що я кажу. Якщо навчитися робити це без поспіху, у спокої, Бог не промине такої зустрічі з нами. А як у тебе, друже, з молитвою і читанням Писання? Ти просто говориш без перерви і читаєш поспіхом? Чи даєш можливість Богові промовляти до тебе? Якщо ні, або, можливо, ти цього не робиш уже тепер, раніше робив, закинув, спробуй. Спробуй і практикуй. Друзі, ми завжди кажемо, що от карантин, коли нам ніколи не треба нікуди бігти, це така можливість провести цей ремонт в потаємній кімнаті. Навести там лад, поставити це набагато такий більш якийсь врівноважений, цілеспрямований режим, не випадковий. Тому третій цей такий фундаментальний камінь нашої сьогодні теми – хочеш чути Бога, не поспішай, роздумуй під час молитви і під час Слова Божого. І тепер я переступаю до другої частини проповіді, про яку я казав, вам треба обов'язково її дочекатися. Я буду говорити про те, якщо я от вже це все зрозумів, усвідомив, і сьогодні я стою перед якимось серйозним вибором у своєму житті. Ну, або, можливо, не дуже серйозним. Але все рівно я хотів би піти правильно. Я хотів би, щоб Бог керував мною. Я хотів би, щоб коли я буду робити щось, те чи інше, я знав, це Божа воля, Бог відповів мені. Я хочу чути Його голос у своїх виборах. Ще раз кажу, це особливо важливо для тих, хто стоїть перед дуже серйозним вибором, від якого залежить усе життя. Або дуже багато в цьому житті залежить. І я точно не хотів би помилитися. Вам відомо жарт або таку історію цікаву, як один пастор зі своєю дружиною збиралися їхати відпочивати на море в теплі краї, але оскільки дружина мала ще якісь справи, пастор поїхав на один чи на два дні раніше. І ось там вже з місця відпочинку він пише своїй дружині електронного листа. І через маленьку помилку якогось значка цей електронний лист потрапив до дружини іншого пастора. Це була престаріла пара, і цей інший пастор недавно помер. І його невтішна вдова, дружина отримує лист, в якому є такий текст. дорогенька, тут все готове до зустрічі з тобою. Завтра ми з тобою побачимось. І постскриптум. Тут дуже, дуже, дуже спекотно. Друзі мої, деколи ціна помилки є дуже-дуже серйозна. І тому друга половина цієї проповіді – це один із уроків улюбленого, неймовірного для мене курсу, надзвичайно практичного навчального біблійного курсу, який називається «Християнське життя». І от в одному із уроків, який говорить про практичні, практичні сторони теми спілкування з Богом, є така тема «Вісім кроків пізнання Божої волі». Звичайно, я не буду повністю цитувати все, що сказано там, але це фундамент, звідки я беру це знання. Я вже не перший раз ділюся церкві і за її межами цими чудовими речами. І я прошу вас не пропустити. Чому? Тому що той, хто буде практикувати це в своєму житті, оці кроки, ніколи не пропустить розуміння того, що Бог хоче від нього. Отже, як мені пізнати в моєму виборі, куди мені піти? Перед тим, як назвати цих вісім кроків, я хочу ще один надзвичайно важливий фундаментальний камінь цій проповіді поставити. Надзвичайно важливий. Я хочу дати відповідь на частий сумнів, який відвідує нас. Сумнів звучить так. А може Богові неважливі мої дрібні питання? Може він, оскільки він зайнятий вирішенням глобальних речей? Тому, можливо, мені марно питати в нього про всякі дрібні речі. Він не буде відповідати мені. Він надто зайнятий великими речами, щоб думати про мої дрібниці. Давайте відкриємо з вами Псалом 33, один з моїх улюблених віршів з 13 по 15 вірш. Він описує того Бога, в кого вірю я, і якщо ти християнин, якщо ти шукаєш рису біблійного Бога, то ось він який, подивіться. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, нема виключення, я люблю в цьому тексті і в наступному є абсолюти. Абсолют – це слово, яке не має виключення. Слово «всі» не має виключення. І бачить усіх синів людських, і він приглядається з місця оселі своєї до всіх, знову ж таки, хто замешкує землю, той, хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла. Слово «всі їхні діла» означає, що немає, якщо я дитина Божа, якщо він створив мене, і я входжу в категорію всіх, як тут написано, хто замешкує землю, то немає жодної справи, яка для Бога неважлива. І означає, це означає, що в будь-яких важливих, чи, як я вважаю, там неважливих справах, у Бога є своя воля для мене. І тому Ісус своїм учням каже у Івана 15:5: «Без мене нічого чинити не можете ви». Не просто тільки великі діла ви не можете чинити без мене. Без мене нічого чинити не можете ви. Тому у Бога є воля на кожний твій вибір. Інше питання, якщо цей вибір дуже серйозний, і ти помилишся, ти не знайдеш Божої волі, ну тоді і наслідки будуть дуже серйозними. Якщо цей вибір, типу, на яку маршрутку мені сісти, щоб добратися, і є декілька маршруток, які в кінці кінців прийдуть в ту саму точку, ну, помилка в цій ситуації буде незначною, максимум якийсь втрачений час. Тому я розумію, що Бог має свою волю для тебе, коли ти стоїш перед вибором. І якщо ви зараз стоїте перед вибором і шукаєте Божої волі, слухайте мене дуже уважно. Якщо ви не стоїте перед ніяким вибором, то ви скоро станете. Тому теж слухайте дуже уважно і навіть записуйте. Отже, перше, надзвичайно важливе для Бога, це те, в чому його не можна обманути. Ось я перед вибором, я думаю, Боже, як мені поступити, що мені робити, я починаю до нього звертатися, але насправді я не готовий почути його відповіді. Друзі мої, прийми в першу чергу в молитві, скажи це Богові, і в серці своєму скажи собі, прийми тверде рішення виконати Божу волю, якою би вона не була. Я вчора дивився фільм «Рембо. Остання кров». Пробачте, люблю такі фільми. Крім того, що я пастор, деколи чоловік перемагає в мені. І там є один дуже цікавий момент, коли до Джона Рембо підходить його племінниця, або просто його вихованка, яку він виховував, випликав молода дівчина, і запитує в нього поради про надзвичайно важливу для неї справу. Вона робить ці такі очі, знаєте, тому що вона любить свого дядька, вона питається в нього, як їй поступити, і коли він радить їй, вона поступає зовсім по-іншому. Буквально всі ці от хвилини цієї сцени, ти розумієш, вона приходить нібито за порадою, але рішення в серці давно вже прийняте. І якщо порада не співпаде з тим рішенням, ніхто не буде його слухатись. Друзі мої, як пастор, я безліч разів бачив подібні речі, коли до мене приходить людина і каже: пастор, дай пораду. Я починаю говорити і розумію, там не йде мова про пораду. Там мова йде виключно про те, що от якби ця порада пастора ще й співпала з моєю вже прийнятим рішенням, з моїм бажанням. Нещодавно була така розмова. Хотів привести приклад, але, напевно, стримаюсь. Я пригадую, це дуже часто актуально в таких питаннях, як за кого заміж вийти чи там одружитися. Розказую ще про такий жарт, коли хлопець дуже сильно сумнівався, яку дівчину обрати, з якого села, і він вирішив таким чином поступити: помолитися: Боже, нехай буде твоя воля, сідаю на підводу, запрягаю коня і їду. І там на розвилці, в яку сторону кобила поверне, то значить це Божа воля, і їде. Їде, і потім дивиться, кобила трошки не туди хилить, і він так, вуздечко, раз. Боже, нехай буде воля твоя, а Оля моя. Отак ми деколи запитуємо в Бога. Якщо ми так запитуємо, Ковалівський Юра засміявся, так вибирав Олю. Потім розкажеш це в чаті. Я думаю, що не так, бо я трошки знаю, як вони вибирали один одного. Друзі, отак ми деколи молимося, і ми думаємо, що ми шукаємо Божої волі, але Бог знає наше серце, і Він навіть не хоче відповідати. Почути Бога в такій ситуації дуже важко, бо ти давно вже почув себе, свої бажання, ти поставив їх на п'єдестал, і ось так ти будеш поступати. І на троні твого життя тоді не Бог, а ти сам. Тому перше, надзвичайно важливо, прийми надзвичайно тверде рішення, яка б не була відповідь від Бога, прийняти її. Друге. Це теж важливо, і це теж біблійно. Я не буду на цьому сильно зосереджуватись, але це надзвичайно важливо. Ніколи не використовуй заборонених способів пошуку керівництва. Біблія говорить, що деколи люди вдаються до пошуку правильної відповіді чи шляху, обираючи безбожні способи. І в першу чергу йдеться про якісь такі, знаєте, окультні практики, звертаючись до ворожбитів, звертаючись до чогось такого, темних сил. Здається, такі прості речі, але я бачив християн, які ходять по таким місцям. Давайте закінчимо на цьому. Це гріх, і причому гріх, який написано, є гидотою для Бога. Деякі християни гадають таким чином. В них в руках Біблія, в них немає ворожбитів, в них немає окультної практики. Боже, скажи мені, що ти хочеш сказати. Дивіться, ви робили так. Я точно знаю, що ви так робили. Ніколи так більше не робіть. Пішов Юда і повішався. Боже, може це не то? А ну чекай. Давай ще раз. Що хочеш зробити, іди роби швидше. Друзі мої, Бог не задумав говорити з нами так. Можливо, Бог міг би так робити, тому що, знову ж таки, я не хочу обмежувати його, але це точно не те, як він говорить. Тому верніться до краєугольного каменя номер 3 і робіть так, але не так. Не шукайте заборонених способів. Третє. Банально, але ніколи не перестане бути істиною. Якщо ти стоїш у виборі, перед вибором у питанні, яке нормально описане в Біблії, не шукай і не питай. Ніколи в житті. Просто роби. Знаєте, Бог занадто сильно поважає своє слово, щоб не повторювати це по 100 разів. Якщо він написав ось тут, що це гріх і це неправильно, більше не питай. Просто зроби. Якщо твоє питання описане в Біблії, перестань шукати. Ти вже знайшов. Зрозуміло, так? Бог поважає своє слово дуже сильно, він не буде повторювати тобі. Тому якщо написано, що красти – це гріх, а тобі пропонують вкрасти в благе, якесь там, чи для благого наміру забудь про це, написано не кради. Ну і інші речі. Четверте. І ось ми приходимо на таку найбільш вже цікаву зону. А якщо моє питання не описане в Біблії? Ну, наприклад, за кого вийти заміж мені? Ну, вже не описано, правда, ім'я там не буде. Там. Мемфівосфей. Ми розуміємо, що є безліч речей, які підкидає нам наше життя. Безліч виборів, з якими ми стикаємося, і нам треба приймати рішення. Інколи досить швидко. Інколи ми маємо час для роздумів. Так от, якщо Біблія нічого не говорить про твоє питання, от тоді звертайся напряму до Бога і вмій слухати Його голос. Це є пункт номер 4, оце крок номер 4. Якщо в Біблії немає відповіді, продовжуй звертатися безпосередньо до Бога. І ще одне, п'яте. Це дуже важливо. Не диктуй Богові спосіб, як він має відповісти тобі. Довіряй йому обрати спосіб, як відповідати тобі, і прислухайся до його відповіді. Я назву тільки декілька способів, як можна почути. Як Дух Святий буде говорити в твоє серце. Пам'ятаєте, я казав, це краєугольний камінь або фундаментальний камінь номер 2. Ми сьогодні живемо в час, коли Дух Святий говорить до нас. Це спосіб, основний спосіб, який Бог обрав для тебе. Тому перший спосіб – це так зване внутрішнє свідоцтво Духа. Коли ти стоїш перед вибором, і багато християн знають, про що я кажу, і ти розумієш, що в Біблії про це нічого не сказано, тобі треба вибирати. Ти починаєш молитися. Будь ревним в молитві, роби ті речі, про які я казав, будь готовий почути Божий голос і прийняти його, будь-яку відповідь. І багато християн розуміють, що це, про що я зараз кажу. Я починаю молитися про ці дві опції, назвемо це так, дві опції або дві дороги. І раптом якесь таке внутрішнє свідоцтво Духа говорить мені про те, що я маю обрати цю. Звідки я розумію це? Мій Бог говорить. Він надприродний. Не тільки все відбувається якимись пояснювальними шляхами. Не до кінця можу пояснити, але я безліч разів робив це, коли ти молишся, і ти розумієш, треба йти туди. І ти починаєш йти туди, і знаєте, що відбувається? Я ніколи не боюсь це робити. Коли я, наприклад, християни, я роблю це дуже часто. Я стою перед вибором, і я чесно, я не знаю, що робити. Я стою на колінах, я молюся, Боже, поможи, Боже, дай вибрати, покажи, куди йти. І мені здається, що я добре розумію. Ви знаєте, християни, якщо інших речей, про які я скажу, інших ознак немає, я сміливо йду туди. І знаєте, що таке внутрішнє свідоцтво Духа? Якщо це раптом було моє самонавіювання, якщо це, можливо, були мої думки, моїх мрій, я просто хотів, щоб Оля була моя. Внутрішнє свідоцтво Духа не замовкає. Той, хто плекає, той, хто стосунки з Богом, той, хто молиться, зрозуміє, що він пішов не туди. Бог завжди зможе направити назад. Він наставить його назад. Тому я не боюся йти за цим відкриттям. Не боюся. Тому що Бог поставить мене на правильну дорогу, якщо я помиляюсь. Друга річ, і це ще один спосіб, який Бог іноді використовує, і якщо ви бачили щось подібне, я, звичайно, не можу сказати, що заздрю, але я ніколи такого не відчував і не переживав в своєму житті, але знаю, що є люди, які переживали. І це називається пряме об'явлення. Деякі люди просто почули голос Божий. Деякі люди побачили сон. Деякі люди побачили якесь видіння. Комусь ангел з'явився. Я таких людей особисто не зустрічав, але чув, що такі люди є. Бог може це робити. Коли питання, де не можна помилитися, де людина не має часу думати, Бог може направляти так. Особливо, я думаю, що ці речі стосуються тих, хто знаходиться на передовій служіння Богу. Люди, які переживають, власне, чудесні об'явлення якісь від Бога, про які я чув, сам не переживавши, це люди, які, як правило, на передовій, і Бог хоче скерувати їх дуже чітко і точно. Тому існує і такий спосіб. Якщо Бог відповість вам так, то вас не буде сумнівів. Ви, як Йосип, побачите у вісні, що вам треба брати немовля і тікати в Єгипет. І ви купляєте квиточки, берете жінку, дитину і летите в Єгипет на 7 днів. Можливо, ви таке відчуваєте. Ще одна, друзі, річ. Я скажу зараз, я думаю, що у вас таке було в житті. У мене було не один раз, але Бог не часто так робить.
Це називається провидіння, безпосередня участь Бога якась в обставинах. Коли він керує обставинами, що це означає? Ось переді мною два вибори. Ну, наприклад, я хочу йти на цю роботу чи на цю. Я молюся, відкрий мені Боже, я молюся, молюся, раз одна вакансія просто закрилась. І в мене вже нема куди йти туди. Провидіння, Бог покерував, я пішов вже. Ну, це по милості Бог може таке робити. Я відчував в своєму житті декілька разів, коли в мене було декілька опцій, Бог одну забирав. Я казав, Боже, дякую, але слухай, я чесно, я хотів туди. Але забрав Бог все, я просто розумів, це його відповідь, я приймав і йшов в іншу сторону. Це була відповідь від Бога, я дякував за неї і робив, як він скеровував. Якщо ви таке переживаєте, вмійте почути Божу відповідь у обставинах свого життя. Ще одна річ, яку ми переживаємо, це особлива річ, вона називається просяяння під час читання Божого Слова. Ти читаєш Боже Слово, воно говорить про чиєсь життя, у мене таке було, і раптом там виникає, от буквально воно стає таким рідним для тебе. Я читаю, як Авраам залишив місто Харан, це я розказую реальну ситуацію в моєму житті, а я вже довго молюся про те, чи залишати мені місце роботи, на якому я знаходився, тому що були реальні причини, але були причини, які мене тримали там. І буквально я читаю про Авраама, якому Бог каже, залиши все, що ти надбав, не бійся залишити, встань і йди. Я розумію, що це про Авраама. Я розумію, що не повинен кожен християнин, який дочитався до цього місця, тепер вставати і йти зі своїх місць. Це абсолютно не стосується до всіх християн, але мені особисто це прозвучало як відкриття, як просяяння. Дух Божий проговорив до мене, я встав і залишив. Я до сих пір дякую Богові, що таким чином він підняв, що він був до мене милосердним. Тому просяяння під час читання Божого Слова, під час молитви, оту думку, яку ти зловив від Бога для себе особисто, це ще є спосіб один, який Бог може, яким Бог може говорити до тебе. Наступна річ, ніколи не відкидайте її, це проповідь. Якби проповідь не була задумана Богом, щоб промовляти до серця людини, ми би не витрачали стільки багато часу на її приготування. На те, щоб робити акцентом, головним таким акцентом наших богослужінь – проповідь. Біблія каже, що коли ви пророкуєте, коли ви ділитеся думками від Бога на вашому зібранні, завжди будуть люди, які сидять, слухають цю проповідь і скажуть, «О, так це просто в моє життя. Як ви знаєте, що в мене це відбувається?» Якщо ти слухаєш уважно проповідь, якщо ти записуєш думки, то, скоріше за все, Бог промовлятиме до тебе, до твого серця. Це його інструмент. І це може стосуватися і твого вибору. Друзі, безліч разів в моїй практиці проповідника, пастора, люди підходять до мене після зібрання і кажуть, ви дали мені відповідь на питання, яке мучило вже мене роками. Я не давав ніякої відповіді, я просто приготував проповідь. Але Дух Божий знав, як сказати через ці речі, от чиєсь життя. Тому не пропускайте, не спіть, не відключайтеся, не тільки ради пісень ми збираємося, не тільки для того, щоб поспілкуватися і побачитись, щоб Бог говорив до нас через Слово. І останнє, це теж надзвичайно важливе. Його спосіб – це поради віруючих людей. Писання дуже чітко говорить, що коли ти радишся з віруючими людьми, коли ти оточуєш себе мудрими радниками, люди, які перебувають в Слові, люди, які щось прожили з Богом, люди, які були в подібній ситуації, через поради людей Бог може промовляти до тебе. Тому не ігноруємо поради людей. Ось такі способи. Якщо в Біблії не написано, шукай, молися до Бога і чекай Його відповіді, і шукай Його в подібних речах. Я думаю, що, можливо, є ще якісь, проте це надзвичайно важливі речі, через які Бог промовляє. А що, якщо я все це роблю? Я шукаю в Біблії, ну, розумію, в Біблії немає, і я молюсь до Бога і чекаю Його відповіді в будь-який з цих способів, а її нема. Ще одна надзвичайно важлива істина в цьому, в цій темі, що якщо Бог мовчить, для цього може бути дві причини. Одна причина – нам потрібно перевірити себе на невизнаний гріх. Біблія безліч разів говорить нам випадки, коли люди зверталися до Бога, просили, у них був вибір, вони хотіли знати Божу волю на цей вибір, а він просто мовчить. І коли вони шукають причину, вони знаходять гріх. І тільки коли вони забирають цю причину, Бог продовжує спілкування. Гріх розділяє нас з Богом, і він не хоче відповідати, поки ми не розкаємось. Але може бути ще одна надзвичайна причина, надзвичайно важлива причина, чому Бог не відповідає. І, друзі мої, скажу вам так. Якщо ти хочеш зростати і ставати дорослішим, і щоб Бог частіше промовляв до тебе, і на всі твої вибори він давав тобі вказівки точні, що робити, напевно, тебе чекає розчарування. Писання порівнює вік християнина, його стосунки з Богом, з віком звичайної людини. Кожний батько хоче, щоб його дитина ставала самостійною і дорослою. Ніякий батько не хоче кожний раз водити дитинку за ручку, вказувати в кожному виборі, що робити. Він хоче, щоб він виріс. Він став подібним на батька. Він став думати як батько і набагато швидше приймати правильні рішення. І батько задоволений, коли ці рішення правильні. Іноді батько дає зробити помилки, на яких людина навчить, дитина навчиться. Він оберігає в цей час, але дає зробити помилки. Тому ще одна важлива істина, якщо Бог мовчить, для цього може бути причина. Він хоче навчити нас жити за розумом Христа. Подивіться, як про це сказано в Посланні до Євреїв, в 5 розділі з 14 вірша. А страва тверда для дорослих. Тих, що мають чуття, чуєчку, привчені звичкою розрізняти добро і зло. Ознака дорослого – вміти розрізняти добро і зло на рівні ось цього навику, звички. Не завжди батько буде водити за ручку. Деколи треба зробити самостійні кроки. Тому моя порада тобі. Якщо ти читав в Біблії, там нічого немає. Якщо ти молився і хотів почути Божий голос, там нічого немає. Думай, зважуй і роби. Бог оцінить це. Знову ж таки кажу, якщо ти все ж таки неправильно зробиш, він деколи дає зробити помилку і направляє назад. Деколи через, ти неправильне рішення прийняв. І от через внутрішнє свідоцтво Духа він говорить, що ти робиш неправильно, ти відчуваєш цей спротив і повернешся. Але будьте сміливими. Чим дорослішим ви будете ставати в Христі, тим більше ви будете ототожнювати себе з розумом Христовим. Ви будете думати як батько і будете поступати, як він хоче. Навіть не проводячи довгих часів в постах, молитвах, пошуках, запитаннях, порадах, ви можете з часом ставати більш дорослим християнином. Не забувайте молитися в цей час. Не ставайте самовпевненими, самонадіяними, але будьте сміливими. Сьоме. Якщо ти почув Божу відповідь і прийняв рішення згідне з волею Божою, виконуй його з вірою, не зважаючи ні на які перешкоди. Тому що, знову ж таки, і це Біблія. Біблія завжди говорить, як тільки Бог давав своє об'явлення, своє відкриття комусь куди йти, зразу з'являлися обставини, які починали казати, а може ти не дочув? Може то не Бог? Може ти щось сам собі придумав? Різні обставини починали брехати проти Божого поклику, проти Божого відкриття, бачення його волі. Більше того, якісь страхи лукавий посилав. І багато інших перешкод. І коли ти хочеш робити, як ти почув, ти зрозумів, щось не дає тобі. Тому майте сміливість робити. І восьме, завжди дякуйте. При будь-якій відповіді дякуй Богові за неї. При будь-якій відповіді дякуй Богові за неї. Бог хоче спілкуватися з нами, і Бог хоче спілкуватися з вдячними нами. Тому будьте вдячними. Закінчу чудовим віршем, який я дуже люблю. І цей вірш написаний в 28-му псалмі з першого вірша. Я так люблю ці слова. Я хочу, щоб ви почули слова людини, яка цінує спілкуванням з Богом і молилися до Бога цими словами разом зі мною. До тебе я кличу, о Господи, скеле моя, не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Я не хочу бути подібним до тих, хто сходять до гробу. Тому я не хочу, щоб Бог переставав говорити до мене. І я не хочу переставати розуміти і чути його голос. Мій Бог не мовчить. Він говорить зі мною. А твій –